Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien ir izsludināta ārkārtas domes sēde. Domes sēdē ir iekļauti divi jautājumi. Pirmais jautājums par atteikšanos no pirkuma tiesībām un otrais jautājums par Daugavas pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka atbrīvošanu no amata. Darba kārtība ir izsludināta. Deputātiem bija laiks iepazīties ar iesniegtiem dokumentiem. Sākam izskatīt pirmo jautājumu par atteikšanos no pirkuma tiesībām. Lūdzu, ziņotājs Kolino kungs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Jūsu uzmanība ir lēmuma projekts par atteikšanos no pirkuma tiesībām. Šis jautājums ir tiešā sakarībā ar jau pašvaldībā uzsākto tā saucamo mazo projektu realizāciju blakus Daugavpils olimpiskam centram. Šis domes lēmuma projekts norāda uz to, ka nekādi papildus zemes gabali iegāde nav liederīga un nav pamatota.
Ir kādi jautājumi, kolēģi? Jā, Lūdzu, Lūdzu, kundze.
Man ir jautājums saistībā ar termiņiem. Cienījamie deputāti, es lūdzu jūs pievērst uzmanību sekošajiem skaitļiem un datiem. Saskaņā ar iesniegumu, kas saņemts no Gavrilova kunga 21. jūlijā 2017. Gadā ar lūgumu izsniegt attiekumu par pirkuma tiesībām. Šis iesniegums, pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem 919, kas ir mūsu dokumentu pielikumos, bija jāizskata divos dažādos gadījumos. Vienā gadījumā, ja īpašums ir nepieciešams 20 darba dienu laikā, otrā gadījumā, ja īpašums nav nepieciešams 5 darba dienu laikā, visi termiņi abos gadījumos ir notecējuši. Tādēļ mēs izskatām šo jautājumu šodien.
Varētu palūkt Nikolaju kungu izskaidrot to situāciju attiecībā uz termiņu ievērošanu šāda veida iesniegumu izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē. Un varbūt tās arī ieskicēja to situāciju, vai tas ir pirmais iesniegums, otrais, kāda bija procedūra un kas notika? Jā, Lašpašu kungs, lūdzu.
Jā, juridiskam departamentam. Vai tad tad, ja mēs esam laicīgi neesam informējuši par to, ka mēs izmantosim pirmās lokas tiesības atteikums jau nav sniegts? Tik atteikums jau ir stājies spēkā vai vēl nav? Tātad, ja mēs neesam pietu darbu dienu laikā devuši atbildi, viņam ir vēl kaut kas jāgaida, lai skaitās, ka ir sniegts pašvaldības atteikums. Ja? Tātad atteikums spēkā jau ir. Jautājums, kāpēc mēs izskatām šo jūtu?
Nikolai kungs, varētu izskaidrot precīzāk par civil likuma normu piemērošanu šajā situācijā? Vai ir vai nav atteikums konkrētajā gadījumā?
Ja viņš laicīgi nav pieņems lēmums par pirmās rokas tiesības izmantošanu, ir stājies spēkā atteikums.
Nē, jāpieņems, speciāli atteikums ir jāpieņems.
Ja nav pieņems 10 dienu laikā, viņš stājies automātiski spēkā. Bija tā likuma jāpieņems par pašvaldības pirkuma tiesību izmantošanu. Tāpēc es brīnos par juristu saskaņu.
Jā, Lūdzu, Eģimu, kungs.
Varbūt es pastāstu savu vietu, ja?
Atslēdziet varbūt savus mikrofonus, lai varētu iestāt. Iespējams, tā ir sistēmas.
Jā, paldies. Varbūt es pasaršu savu viedokļu. Pie mums atbrauca no Rīgas, no Federācija futbola, Žuks Vladimirs. Viņš atbrauca, mēs aprunājam par jaunu stadionu. Viņš man prasē un teica, ka ir labi jaunie stadioni Vielspilī, Liepājā, Jūrmalā un vēl es tagad neceru kur. Viņš man paprasīja, varbūt mēs Daugavpilī šis jautājums īsinē. Mēs aprunājam ar viņu, viņš aizbrauca. Es šis jautājums aprunāju par jaunu stadionu ar deputātiem. Pēc tam es tagad neatceros par 5 vai 7 dienām, pie mums atnāca Daugavpils pilsētas doma Gavrilo kungs ar šitiem vestuvēm, kur bija cena par šitu zemi. Pirmkārt, ko es izdaru, es paprasīju Lavrienam kungam, cik un ir kāda cena šīs zemes. Tā kā es pats par šitu jautājumu nezinu, es sapratu, ka Lavrienam kungs strādā ar šitiem jautājumiem Daugavpilī, man bija atbildes. Tā kā šodien, nu, 45 eur ir viens kvadrātmetrs. Pēc tam es eju pie Nikolaiva, apranoju, paprasīju viņam, vai viņi sagatavo dokumentu par šito zemi. Pēc tam bija komitēt, pēc tam mēs apranājam un Lavrienovo kungs, es un Elksņa kungs, sapratam, ka tā ir dārga cena, uzzinējam, ka agrāk bija no Gavrilo kungs arī vestula un bija cita cena, un mēs pieņemam lēmumu, ka šis jautājums vajag risināt ar valdu, ar deputātiem, ka mums ir. Šis jautājums bija, un mēs ar deputātiem runājam, kur mēs pieņemam lēmumu, ka vajag varbūt atkal atbraucā no federācijas futbola žuks vai citē un pastāstīja mums visiem, cik viņi var mums iedot naudu no jauno futbola stadiona no federācijas. Visi deputāti, kas bija un runāja, visi pasaka, ja šis zeme un cena ir ļoti dārga. Atbraucā Vladimir kungs, šitie zāle, mēs sēžam, runājam ar viņu vienu stundu un bija jautājums par šitu stadionu, kur mēs pieņemam lēmumu, ka vajag izdarīt darbu grupu. Šajā darba grupa strādā ar programmu no 2 gadiem par futbolu. Un mēs pieņemam lēmumu, līdz 4. septembrī darba grupa mums atbildēja, ko mēs darām ar jaunu stadionu, vai mēs kaut ko pieņemam lēmumus par šīs zemes. Darba grupa strādāja, šita darba grupa ir es pats, Invaila kungs, Lavrienov, Prilatov, Isakov un citē. Vot ir tāda lieta.
Jā, Lavrienov kungs, lūdzu.
Jā. Mans viedoklis par šo zemes gabalu visiem ir zināms un visi koalīcijas deputāti vairākas reizes ir dzirdējuši par šo jautājumu. Mans viedoklis ir tāds, ka zemes gabala tirgus vērtībā krietni zemākā nekā piedāvāta, ja? Un neatbilst tirgus situācijai. Tā principā kā arī tāds viedoklis man bija, ir bijis, ka šis zemes gabals vispār nav vajadzīgs pašvaldībai un cevišķi par tādu cenu. Jā.
Ir kādi vēl jautājumi, kolēģi? Es varbūt atgriezīšos lielā mērā pie chronoloģijas un nepārprotami šis pirmais jautājums ir saistīts arī ar publiskiem paziņojumiem attiecībā uz manu kā domes priekšsēdētāju neusticību Eigima kungam un nepārprotami tas ir saistīts arī ar otro jautājumu. Vēsturiski situācija attīstījās sekojošā veidā. 2017. gada 11. jūlijā Daugavpils pilsētas doma saņem no uzņēmējiem iesniegumu par to, vai doma izmantos pirpirkuma tiesības. Minētais jautājums tiek novirzīts uz divām domes komitejām. Komitejās notiek sēde, tiek atklāti būtiski trūkumi attiecībā uz jautājumu tālāko virzību. Domes komitejās tiek pieņemta lēmumi par šādu veidu iesniegumu noraidīšanu, respektīvi pirmpirkuma tiesību neizmantošanu konkrētajā gadījumā, kā arī atklājas jautājums, vai dokumenti ir juridiski pareizi aizpildīti. Iesniedzējs
aptuveni 2017. gada 20. jūlijā saņem atteikumu formāli par to, ka atsevišķu procesuālo, gan arī liedrības apsvērumu dēļ pirkuma tiesības izmantotas netiks. 2017. gada 21. jūlijā Daugavpils pilsētas dome saņem atkārtotu iesniegumu par to, vai Daugavpils pilsētas dome izmantos pirkuma tiesības attiecībā uz konkrēto zemes gabalu. Šoreiz visi dokumenti no procesālā viedokļa tika sagatavoti pareizi, un sākās jautājuma vērtēšana par to, vai minēto zemes gabalu par šo naudu pirkt vai nepirkt. Pats interesantākais žurnālistiem būs tas, ka Siebērnu jauniešu sporta attīstības centrs noslēdza līgumu pirkuma ar Sie nekustamo īpašumu projekti. Apskatoties nekustamo īpašumu projektu uzņēmuma gada bilances rādītājus, par katru gadu vidējs apgrozījums ir 15 000 eiro, kontos es šaubos, ka vairāk par 100 eiro viņiem ir uzņēmumā. Uzņēmums iesaistās pirkuma tiesību izmantošanā no Daugavpils pilsētas domi par kopējo summu 301 500 eiro. Punkts 1. Punkts 2. Minētais SIA ir saistīts ar Daimler korupcijas lietā apsūdzētā Armanda Zeihmaņa ģimenes locekļiem. Konkrēti ar viņa sievu. Man uz galda ir dokuments, kurš lielā mērā ir parakstīts no Daugavpils pilsētas domes darbiniekiem pēc domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka rīkojuma par to, ka Doma izmantos pirpirkuma tiesības. Respektīvi, 11. jūlija iesniegumu noraidījām, uz 21. jūlija iesniegumu ir sagatavots lēmuma projekts, kurš apstājās pie domes priekšsēdētāja, te nav tikai mana paraksta uz šī dokumenta. Tad nopirktu. Par to, ka Ēģims un visi pārējie darbinieki, kuri ir izpildījuši šajā gadījumā, darbinieki absolūti nav atbildīgi par to, kāds vienā vai otrā situācijā tiks pieņemts politiskais lēmums, pirkt vai kaut ko vai nepirkt, iegādāsies šo zemes gabalu. Tā iemesla dēļ, ka no domes priekšsēdētāja saskaņojums par jautājumu virzību, tai skaitā uz domes sēdi, netika saņemts, jautājuma virzība apstājās. Paralēli šim iesniegumam Daugavpils pilsētas dome, ņemot vērā Saimas pagājušajā gadā apstiprinātā budžeta ietvaros uz šo gadu, tas bija iedalījums 150 000 eiro apmērā, Daugavpils pilsētas dome ņēma dalību projekta realizācija attiecībā uz stadiona būvniecību pirmo un otro kārtu. Nu, respektīvi, bija jāpieņem politiskais lēmums, vai mēs apgūstam 150 000 eiro, ko ir iedevusi Saima, citiem mērķiem šo finansējumu izlietot nevar, vai mēs realizējam būvniecības pirmo kārtu, vai arī mēs realizējam būvniecības pēc tam arī otro kārtu. Tā kā 150 000 bija paredzēti, iepirkums visi iestājās un līgumus attiecīgi bija jāslēdz, tad domai bija jāpieņem politiskais lēmums. Uz cik tad cilvēku skaitu viņa būvēs stadionu? 5 tūkstoši vai 1,5 tūkstotis? Un vai doma politiski piedalīsies juridiskajā schēmā, patiesībā manā skatījumā korupcijas schēmā, attiecībā uz pirpirkuma tiesību izmantošanu? Ļoti vienkārša štelle. Zemes gabalu šo iepriekšējā doma Jāņa Lašpēša vadībā ir arī bijis sarakstu Dukšinska kungam ar šiem uzņēmējiem, neiegādājās pa 80 tūkstošiem eiro, šai domai būtu viņš jānopērk pa 300. normāls, smugs bizness. Šonedēļ pirmdien domes sēdē, ārkārtas domes sēdē, tika pieņemts galīgais lēmums par patepinājuma līguma noslēgšanu starp Daugavpils pilsētas domi un Olimpisko centru par to, ka realizēsies šis projekts un nerealizēsies kā arī šis projekts par izpirkuma tiesību izmantošanu ar visiem 300 pāri tūkstošiem. Un doma savu vārdu tajā ir teikusi, pasakot, ka projekts tiks realizēts. Šodien šo darba kārtības jautājumu es iekļauju darba sēdes kārtībā tādēļ, ka manas, kā domes priekšsēdētāja, Andreja Elksniņa, kurš pēdējos 2 mēnešus ir, nezinu, iepriecinājis laikam ļoti daudz deputātus un Daugavpils iedzīvotājus, ar virkni informatīviem ziņojumiem par to, kas notiek Daugavpilī, Daugavpils siltumtīklos, atkritumu apsaimniekošanas jomā, dzīvokļu komunālā saimniecības pārvaldē un tā tālāk un tā joprojām neapmierinātā situācija par to, ka doma piedalīsies jebkādās konstrukcijās mahinācijās. Šāda veida neusticība tika izteikta ar domes priekšsēdētāju vietniekam, Eigima kungam. Eigima kungs šāda veida neusticību pieņēma, sarīkoja demaršu un uz doto brīdi mums ir sava veida politiskā krīze Daugavpilī ar mazākuma koalīciju un šajā ietvarā man ir svarīgi, lai visi domes deputāti paustu savu viedokli par to, vai mēs pirksim šādu veidu zemes gabalus par rūpēm, ar kuru iegādāties ir rūpējies mūsu koalīcijas ietvarā konkrēts deputāts, Un gadījumā, ja viņa demarš ir saistīts ar koalīcijas veidošanu ar Latvijas partiju, tad lūdzu, es jūs varu ar to apsveikt, jūs varat viņu ņemt. Tāpēc, cienējamie deputāti, jautājumas es ir beigusies par šo jautājumu, bija domas priekšsēdētāja ziņojums par konkrētu situāciju. Es piedāvāju balsot par to, vai doma izmantos vai neizmantos pirpirkuma tiesības, un jautājums ir formulēts tieši atteikties, domi nolemi, neizmantot pirpirkuma tiesības un nepirkt nekustamo īpašumu. Kurš būtu par šādu veidu lēmu projektu? Vienbalsīgi. Redzat, kā kameras tā, mēs visi godprātīgi. Otrais jautājums šīs dienas darba kārtībā cienējamie deputāti ir jautājums par neusticības izteikšanu domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Rihardam Eigimam. Lēma projekts ir sagatavots. Argumentāciju attiecībā uz minēto lēma projektu esmu izteicis jau pie pirmā punkta savā uzrunā visiem jums. Cienējamie kolēģi, paldies par atbalstu. Vai ir kādi jautājumi, kolēgi, par šo lēmu projektu? Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, ja jau Eigima kungs tikko nobalsoja pret pirmpirkuma tiesībām, tad sanāk, ka jūsu argumentācija atbrīvot Eigimu no amata nav pamata?
Es varētu pateikt, ka Zlanovsko kungs atbilstoši krimināla likuma 15. Pantam, mēģinājumi noziedzīgu nodarījumu arī ir sodāmi.
Es neesmu jurists, es ar jums nediskutēšu par juridiskiem jautājumiem, bet šai gadījumā nav nekāds mēģinājums. Galīgais slēdziens bija pēc domes lēmuma, tātad nav nekāda sakarība starp noziedzīgā sastāva izdarīšanu, kaut kā tā, vai arī viņa kā nenotikuša noziegumā parādību. Jums tas labākā juristam jāzina.
Kā jūs, Zdanovsko kungs, precīzi atzīmējāt, noziedzīgais nodarījums nav noticis, tāpēc, ka šodien ir šāds lēma projekts izvirzīts. Diemžēl, sodāms ir mēģinājums, un sodāms ir mēģinājums krimināla tiesiskā izpratnē pie situācijas, kad nav notikusi labprātīga atteikšanās no nozīga nodarījuma izdarīšanas. Es varētu par šo jautājumu arī lekciju nolasīt.
Можно выступить? Я как гражданка этой Латвии и гражданка этого города. И мне плакать хочется, что у нас второй раз происходит переворот. И кто делает переворот? В этой власти, в этом Даугавпилсе, делает вот господин Смилов. Этим гласность. Почему? Это невозможно. Второе трагедия, второй раз. Если мы люди избрали центр согласия в основном, да? Избрали пусупацию, ему доверили, и он теперь делает перевороты. Зачем таких людей допускать в власти? Потому что нельзя доверить этим людям.
Марьян, асатанойс.
Надо думать.
Асатанойс, Лудзу.
Разве может такое делать человек, который сейчас работал два месяца, не комнату перевороты здесь делается? Это немыслимо в Даугавпилсе. Произошло
тогда
убийство, а теперь что ждет?
Cienējamie kolēģi, ir kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Jautājumi papildus nav. Jautājumi nav. Viedokļus visi ir pauduši. Kas būtu par minēto lēmu projektu? Pieci par, kas pret? Tā, 8, 9, cik jūs te, 9, 9 pret, kas atturās? Atturās viens. Lēmums nav pieņemts. Ar šo konkrētā darba sēdes kārtība ir izskatīta, jautājumi visi ir izskatīti. Pārējiem tad kolēģi pie nākošās, apsveicu visus, jā, mūs. Pārējiem pie...
Paldies visiem kolēģiem.
Jā, ļoti jauki. Lūk, pārējiem cienējamie kolēģi pie nākošiem darba kārtības jautājumiem. Tā, ar šo ārkārtas sēdi ir slēgta.